Να σας συγχαρούμε για την εκλογή σας, κυρία Σβίγκου, και να έχετε καλή επιτυχία.
Καλημέρα, πολλά συγχαρητήρια.
Καλημέρα και στους δύο και σας ευχαριστώ πολύ.
Τώρα, να ξεκινήσουμε, κυρία Σβίγκου, από την επικαιρότητα. Η επίκρισή σας όλες τις τελευταίες μέρες στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η Ελλάδα δεν είχε καμία στήριξη και άρα η κυβέρνηση δίνει, μόνο δίνει, χωρίς να παίρνει ανταλλάγματα από τους συμμάχους. Χτες μας στήριξαν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως βιαστήκατε λίγο?
Θα σας απαντήσω, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Βαγδιτσιώτη, από μία από τις τελευταίες του φράσεις σχετικά με το πώς ενημερώθηκε η ελληνική κοινή γνώμη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποστολή νέου πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Ο κ. Βαγδιτσιώτης είπε ότι φύγαμε με την εντύπωση ότι θα γινόταν μια ανακοίνωση από τα δύο Υπουργεία Άμυνας. Θεωρώ, δεν φταίει προφανώς ο κ. Βαγδιτσιώτης, αλλά θεωρώ ότι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία στα κρίσιμα ζητήματα. Όταν υπάρχει το ΚΙΣΕΑ, όταν υπάρχουν οι αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, όταν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και οι δυο σας από τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πράγματα, σε αντίστοιχες αποστολές πολεμικού υλικού στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται πολύ εκτενή συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια. Είναι αδιανόητο να μαθαίνει ο ελληνικός λαός και όλα τα κόμματα από τον κύριο Σόλτς και την προηγούμενη εβδομάδα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας την νέα αποστολή πολεμικού υλικού.
Μια και είστε σε αυτό το θέμα, εγώ δεν έχω αντίρρηση, ας μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί θα σας τα ρωτούσαμε όλα αυτά ούτως ή άλλως. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πολλοί, όπως ο κύριος Κωνσταράκος, ο επίδημος αρχηγός του ΓΕΘΑ, δίνουν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Έκανε μια ανάρτηση και λέει είναι μια πολύ καλή επιλογή να πάρουμε αυτά τα τεθεροποιημένα. Έναντι των ρωσικών. Όχι, εγώ θέλω και την ουσία λίγο. Εσείς διαφωνείτε με αυτό? Γιατί, πού στηρίζετε αυτή την αντίδρασή σας?
Εμείς έχουμε διαφωνία σε δύο ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τέτοιες εγκρυπτό αποφάσεις που καθόλου δεν μας εφησυχάζουν, γιατί αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία διαταράσει τις διεθνείς ισορροπίες και οπότε τα θύματα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Το πρώτο δηλαδή είναι αυτό, αυτή η αλαζονία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την μη διάθεσή της να συζητήσει με τον οποιοδήποτε, είτε αυτός είναι τα πολιτικά κόμματα είτε είναι η αρμόδιοι θεσμικοί φορείς. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει με την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας και να είναι στην πρώτη γραμμή των διπλωματικών προσπαθειών για τον άμεσο τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής.
Εδώ έχουμε τρεις κατηγορίες κρατών πια μετά από 100 μέρες πολέμου. Έχουμε τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες λίγο ή περισσότερο βοηθούν όλες και με πολεμικό υλικό.
Υπάρχει ο Όρμπαν.
Ακριβώς. Υπάρχει ο Όρμπαν, ο οποίος λέει: εγώ είμαι με τη Ρωσία. Υπάρχει και ο Ερντογάν, ο οποίος έχει μια επαμφωτερίζουσα στάση. Με έναν από τους τρεις θα ήμασταν. Με ποιον έπρεπε να είμαστε?
Εμείς θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό των συμφερόντων της Ελλάδας και στο πλευρό των συμφερόντων για την ειρήνη. Αναφερθήκατε και αρχικά και ο κ. Χατζηνικολάου στην πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία Καραμαλή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χρονική στιγμή στην οποία επιλέγει να κάνει μια τέτοια παρέμβαση. Και εκεί θα δείτε ότι η κριτική του, η έμεση κριτική του για τη στάση της Ευρώπης προφανώς αγγίζει και την Ελλάδα. Όταν λέει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί πρώτα στο πεδίο, πρώτη στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, όπως επίσης ότι θα πρέπει να πιεστεί ιδιαίτερα η Ρωσία για τον άμεσο τερματισμό της εισβολής. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα και στα δεξιά, θα λέγαμε, του ελληνικού πολιτικού σκηνικού υπάρχουν φωνές μετριοπάθειας που αναδεικνύουν την ανάγκη η Ελλάδα να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης. Και θα έλεγα ότι αυτές τις αρχές θα πρέπει να τις υπηρετήσει και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία βλέπουμε και σε αυτό το ζήτημα να επιλέγει το δόγμα του υποκεχωρημένου φυλακίου και να απομακρύνεται εντελώς από το δόγμα της φιλελληνικής και πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής που υπηρέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, αν μου επιτρέπετε να στιευτώ αυτό που είπατε για τον Καραμαλή, θα αναζωπηρώσω τώρα όλα τα σενάρια για το φλερτ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Καραμαλή, αλλά δεν θέλω να σταθούμε εκεί. Θέλω να επιστρέψω στο αρχικό μου ερώτημα για την στήριξη.
Γιατί να μην σταθούμε λίγο, να σταθούμε λίγο.
Με χαρά.
Το βασικό πάντως δεν είναι νομίζω το τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Καραμαλή. Το βασικό είναι ότι η ίδια η ομιλία Καραμαλή με τον ένα τον άλλο τρόπο αδειάζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή νομίζω ότι είναι η είδηση, χωρίς να θέλω να πάρω το δικό σας ρόλο.
Ναι, αλλά τον ερμηνεύετε, βλέπω με άνεση.
Μα νομίζω ότι και ο ίδιος...
και ο Σαμαράς σας άρεσε και ο Καραμαλής.
Επιδέχεται ερμηνεών. Δεν νομίζω ότι διαστρεβλώνω κάτι από αυτά που είπε. Όντως, επιμένω ότι η παρέμβασή του ιδιαίτερα στο ζήτημα της Ουκρανίας και της ανάγκης ειρήνης και τραγματισμού της ρωσικής εισβολής απηχεί απόψεις οι οποίες είναι στον αντίποδα των όσων έχει κάνει το
τελευταίο διάστημα. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος? Δεν νομίζω.
Υπάρχει κανείς που το έχει ισχυριστεί αυτό?
Όχι βέβαια, αλλά βλέπετε στην ομιλία Καραμαλή ότι παίρνει σαφείς αποστάσεις από τη Δύση, στο βαθμό που η Δύση δεν κάνει τα πάντα για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή. Και όταν λέω τα πάντα, αναφέρεται και ο ίδιος και στις διπλωματικές προσπάθειες που πρέπει να γίνουν.
Λοιπόν,
και δεν αναφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, στην αποστολή πολεμικού υλικού, ούτε λέει ότι πρέπει
να πάμε και λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μας έχει απαντήσει για τη στήριξη των συμμάχων ακόμα και για τις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ημερών.
Έχετε δίκιο. Είναι πολύ εννοείται ότι είναι θετικές αυτές οι δηλώσεις από το State Department, αλλά θα έλεγα ότι είναι αυτονόητες και θα έλεγα όμως ότι πρέπει να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα. Έτσι ώστε να είχε, είχε υπάρξει νωρίτερα ένας φραγμός στην τουρκική επιθετικότητα. Όπως επίσης εδώ και καιρό επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε αξιοποιήσει την προεδρία Biden ώστε να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία να πάρει αποστάσεις από επιθετικές και υποκλιτικές ενέργειες. Δεν μας άκουσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι δεδομένη η ανάγκη υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και το απαράδεκτο των δηλώσεων Ερντογάν, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να συζητάμε τι κάνει η χώρα μας και κατά πόσο η στρατηγική που επιλέγει συνολικά στην εξωτερική πολιτική τη θωρακίζουν ή όχι.
Τώρα πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σας επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για να σας προτείνει για γραμματέα του κόμματος? Το γιατί σας επέλεξε δεν το ρωτώ σε σχέση με τις ικανότητές σας που είναι γνωστές, είστε ένα από τα καλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με καλή διαδρομή. Το ρωτώ γιατί είναι γνωστό ότι εσείς ήσασταν ένας στέλεχος, να το πω έτσι, της μειοψηφίας. Ένας στέλεχος που ασκούσε κριτική στην ηγεσία κατά καιρούς. Και αυτό έκανε εντύπωση. Μάλιστα άκουσα, νομίζω ο Θοδωρής Δρίτσας το είπε, ότι πώς ένας στέλεχος της μειοψηφίας θα υλοποιήσει τις απόψεις της πλειοψηφίας.
Δύο πράγματα σε αυτό. Καταρχάς, σε ένα πλουραλιστικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γίνονται συνθέσεις και μετά λαμβάνονται αποφάσεις με πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Και όλοι και όλες οφείλουν να υλοποιούν τις αποφάσεις αυτές που έχουν ληφθεί με δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και συλλογικές και δημοκρατικές. Και η υλοποίηση αυτή γίνεται από όλους. Είτε είμαστε γραμματείς, είτε κάποιος είναι γραμματέας, είτε είναι ένα απλό μέλος. Τώρα, το γιατί με επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας το είπε και ο ίδιος στην πρωτολογία του στην Κεντρική Επιτροπή. Θέλησε να δώσει ένα μήνυμα σύνθεσης και ενότητας, θέλησε να δώσει ένα μήνυμα έμπρακτης αναγνώρισης της ανάγκης να υπάρχει 50-50 στην εκπροσώπηση των φίλων, όπως ήταν και η συνεδριακή μας απόφαση. Όπως επίσης έβαλε και το στοιχείο του οποίου το θεωρώ πολύ θετικό, ότι δεν πρέπει να είναι βουλευτής ή να τρέχει για το Σταυρό όποιος είναι γραμματέας του κόμματος. Τώρα, σε ό,τι μου αφορά εμένα που με γνωρίζετε και εσείς κυρία Χατζηνικολάου και η αγαπητή κυρία Μακρύ πολλά χρόνια, γνωρίζετε ότι σε όποια θέση έχω υπηρετήσει και παλιότερα ήμουν για 4-4,5 χρόνια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, πάντοτε εξέφρασα τις συλλογικές αποφάσεις και πάντα στήριζα τις αποφάσεις που από κοινού έχουμε λάβει όλοι και όλες.
Πάντως ο ρόλος
σας αυτό θα
τώρα,
κάνω βέβαια και την επόμενη
κυρία
μέρα.
Κυρία Γραμματέα, είναι δύσκολος υπό την έννοια ότι οι εκλογές μπορεί να είναι πολύ σύντομα, οπότε δεν έχετε
αυτό
πάρα πολύ χρόνο.
Εμείς, ναι.
Δεν έχετε πολύ χρόνο για να αναπτύξετε τις δυνατότητές σας σε αυτόν τον ρόλο. Και ένα δεύτερο, γιατί εγώ βλέπω και πολλά νεύρα στο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Και με αιχμή τη δική σας εκλογή και του κυρίου Βασιλιάδη, αλλά ακόμα τώρα και τα δικαιώματα των χταποδιών, ένα δημοσίευμα που είχε η Αυγή, ήταν αρκετό για να σας προκαλέσουν μία ένταση. Να λέει η Αυγή ότι την επόμενη φορά θα γράψω για γαϊδούρια, για τα δικαιώματα των γαϊδουριών, να απαντάει ο Πολάκης, πολλά νεύρα στην ατμόσφαιρα.
Ακούσα να δείτε τώρα για τη συζήτηση που έγινε στην Κεντρική Επιτροπή για τις υποψηφιότητες και τη δικιά μου και του του Βασιλιάδη. Είναι μια συζήτηση που αφορά στο χτες. Η συζήτηση για την επόμενη μέρα αφορά την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος, αφορά το πώς τα 110.000 νέα μέλη όχι μόνο θα ενταχθούν στις οργανώσεις του κόμματος, αλλά κυρίως θα είναι ενεργοί στις κοινωνικές διαργασίες, στα συνδικάτα, στα επιμελητήρια, στους επιστημονικούς και εμπορικούς συλλόγους, όπου δεν σας κρύβω ότι και εκεί πέρα η παρουσία μας είναι αναντίστοιχη της στήριξης πολλών κατηγοριών εργαζομένων και επαγγελματιών κεντρικά στον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε το επόμενο διάστημα. Και το δεύτερο σημαντικό, το οποίο το ανέφερε και χτες στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει με το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο θα κατακτήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα το εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Οπότε πηγαίνουμε με ένα κόμμα το οποίο θα είναι πιο ισχυρό, πιο μαζικό, πιο συντεταγμένο για να δώσει την εκλογική μάχη και με ένα πλαίσιο προγραμματικών θέσεων, με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο και θα απαντάσει σε κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και θα απαντά σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον στο οποίο βλέπουμε τους κινδύνους που υπάρχουν για τη χώρα μας. Τώρα για τα υπόλοιπα επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει λήξει αυτό, δηλαδή το περί χταποδιών και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Όλο αυτό με τα θαλασσινά τέλος πάντων.
Και γενικότερα το ζωικό βασίλειο, γιατί μπήκαν και γαϊδούρια.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ράνια Σβίγκου. Καλημέρα, συγχαρητήρια. Καλωρίζει και η κυρία Σβίγκου.
Καλωρίζει. Κυρία Μακρύ, ευχαριστώ.